Ir 5:04 Latvijas radio 1 un programma pēcpusdiena. Tūdaļ izstāstīsim, ar ko mēs mēģināsim tikt galā šīs stundas laikā. Visai interesantos stāstos, protams, tas viss notiks. Uzzināsim, piemēram, kāpēc Latvijas U18 basketbola izlases mačs šovakar Eiropas čempionātā tepat Rīgā būs īpašs, atceroties Eiropas čempionātu kadetiem pirms 2 gadiem. Šajā stundā uzzināsim arī to, kāpēc Talsos vairākas dāmas dežurē patrepē. Būs arī kultūras afiša un šoreiz īpaši varētu interesēt novadpētniekus, vēsturniekus un arī visus īstus rīdziniekus. Stāstīsim arī par Guntas Cēlmas grāmatu, līdz ar to mans mīļais Čiekuru kalns. Par cilvēku, kurš dzimis Rīgā un vairāk kārt mēģinājis kļūt par Ņujorkas mēru plašāk 1. augusta vēstures notikumu apskatā. Nu, programmas pēcpusdiena galvenais temats. Galvenais temats tad ir par tādu stāstu, kā kredītņēmēji un kredītņēmēji spēja atmaksāt piešķiramo aizdevumu. Un šodien Saeimas atbildīgā komisija sprieda par iespējamiem grozījumiem patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kur varētu paredzēt stingrāk vērtēt kredītņēmēju spēju atmaksāt piešķiramo aizdevumu. Un jāsaka gan tā, ka pat sēde varbūt nedaudz tā kā ar savu veidu kuriozu šodien sākās un izskatās, ka arī beidzās, neko arī tā nenolēma. Tā jau jautājums skatāms, bet kvoruma nebija sēdē. Un šobrīd mēs varam teikt, ka varam sākt šo sarunu, jo nedaudz telefons tie pastrēkoja, bet izdevās mums sazvanīt visus, kas ir jāsazvana, un esam piezvanījuši patērētāja tiesība aizsardzības centra vadītājai Baibai Vītoliņai. Labdien!
Labdien!
Un tas ir patērētāja tiesība aizsardzības likums, par kur grozījumiem varēja izlemt, bet neizlēma, cik var saprast, kvoruma trūkuma dēļ, bet vismaz sprieda atbildīgā tautsaimniecības komisija. Par ko ir būtība šajā visā stāstā, jo ģereiz par to šodien ir runāts, varam lieku reizi atgādināt, jo tas var skart ļoti daudzus un arī nozari pašu. Kāpēc šāda veida grozījumi tiek gatavoti?
Faktiski šajā likumā, kas šobrīd tiek virzīts Saeimā, ir tā kā divas daļas, jo apvienots likuma projekts no diviem atsevišķi iesniegtiem projektiem. Viens no tiem pārēdz tādas lietas, kā tiesības nebanku kredītdevējiem apmainīties ar informāciju ar kredītiestādēm, kas nozīmē, ka viņiem tā kā nebanku kredītdevējiem arī būtu pieejama informācija par kredītiestāžiem izsniegtiem kredītiem. Līdz ar to varētu arī labāk vērtēt šo te patērētāju spēju atmaksāt kredītu, jo zinātu arī citas patērētāja saistības. Tāpat tiek arī stiprināts jautājums par to, lai visa maksātspēja notiktu uz dokumentāriem pierādījumiem par cilvēku ienākumiem, kas tai skaitā ir būtisks ierocis arī cīņā ar ēnu ekonomiku, lai nevarētu tikt izsniegt kredīti uz ienākumiem, par kuriem nav maksāti nodokļi. Un otra sadaļa no likuma projekta ir piedāvājums ierobežot procentu likmi līdz 0,07% procentiem dienā visām kopējām kredīta izmaksām. Tā kā tas diezgan būtisks kredīta izmaksas samazinājums. Nu, tas ir tas, kas šobrīd ir jau pirmā lasījumā akceptētais. No šobrīd uz otro lasījumu ir saņemti dažādi priekšlikumi, tā skaitā ierobežot distances ātriem kredītiem iespēju pagarināt vairāk kā 2 reizes, samazināt ātro kredītu summu līdz pusē no minimālās mēneša algas. Un arī dažādi citi priekšlikumi tur faktiski saņemti.
Jā, interesanti, jo ir arī izskan iebildumi. Tos mēs arī varētu pēc brītiņa uzklausīt no nozares puses. Kā jūs redzat, kur te var atrast tos, kā var pārliecināt nozari, jo lai arī šķiet, ka tas varētu būt tikai labi, ka var pārliecināties par kredītņēmēju vēsturi arī tādās klasiskajās kredīti iestādēs, banku kredīti iestādēs, tad nozare saka, te vēl daudz kas nav izdiskutēts. Vai tā ir, kāda ir motivācija, to mēs pajautāsim, bet kā jūs to redzat? Mm.
Es redzu, ka tas ir kardināli nepieciešams, jo tiešām tas, to mēs redzam savās arī pārbaudēs kā tādu problēmu, bet, protams, kā veids, kā to uzzina, kā šo te informāciju var uzzināt, var būt dažāds. Piemēram, varbūt tas var būt gan izmantojot kredītu reģistru, kas šobrīd Latvijas Bankas kredītu reģistrs, gan arī vairāk izmantojot kredītu informācijas biroju.
Kas jau ir pieejams, jā?
Viņš ir pieejams, bet teiksim, tur kaut kāda daļa, teiksim, ir tā, ka banku informācija nav pilnībā pieejama, ir tikai kavētie kredīti pieejami nebankām. Ja? Tā kā tur ir lietas, kas ir noteikti jāsakārto, kā piemēram tas, ka bankām ir tā informācija jābūt atļautai saņemt arī nebankām, arī to, cik ir izsniegts kredīts. Bet jautājums ir tiešām vairāk par tiem avotiem, caur kuriem šī te informācija nonāks. Es domāju, nozarē vairāk ir tieši par šo jautājumu kaut kādas problēmas.
Un par procentiem un ierobežojumiem tiem, jā.
Par procentu likmēm, es domāju, tas, protams, ir sarežģīts jautājums, un tas būs faktiski Saeimas deputāta izšķiršanās, līdz kuram līmenim tad mēs vēlamies tās likmes samazināt. Piedāvātā likme faktiski ātros kredītus aizliedz, līdz ar to tad arī deputātiem ar to tad ir jāizlem faktiski, vai vēlās tā kā pilnībā aizliek kaut kāds noteikti veidu kredītus mazus
Vai no aizliedz, vai nu padara neatšķirīgus no banku kredītiem, ja? Apmēram tā.
Vai bankas vispār varētu, tieši tādas kredītas jau faktiski nepiedāvā,
jā,
bet līdz ar to varētu nebūt pieejami noteikti veida kredīti, tas vienkārši ir jāizsver, vai mēs to vēlamies. Mm-hmm. Faktiski no darba grupas, kas bija finanšu ministras vadībā, izskanēja tas viedoklis, ka samazināt vajag, bet visticamāk netika krāsi. Arī Latvijas Banka ieteica citu procentu likmi, kas ir divreiz mazāk aptuveni nekā šobrīd, bet tomēr lielāka nekā piedāvātā. Tā kā,
tie 0,7 bija jātiek. Tā piedāvātāja.
Piedāvātāja 0,07 dienā. Latvijas Bankai bija tā kā kaut kas ap 0,12 tāds iespējamais piedāvājums. Tas ir jādiskutē, jā.
Paldies, pieminējāt finanšu ministri. Sakām paldies patērētāja tiesība aizsardzības centra vadītājai Baibai Vītoliņai. Dana Reiznieca Ozolpiem uzklausos. Labdien!
Labdien!
Finanšu ministrija viena no iniciatoriem šādu veidu grozījumiem. Pareizi?
Jā.
Kāpēc?
Tādēļ, ka mēs redzam, ka joprojām ir ārkārtīgi liels problēmas lielam iedzīvotāju skaitam izsniedzot kredītus, kurus viņi pēc tam nespēja atdot, nonākot parādu gūstā, barojot ēnu ekonomiku pēc tam un esot sociāli izolēti no sabiedrības, jo ar uzņēmējiem arī gan tiekoties uzņēmēji nereti saka, ka jā, mēs labprāt maksātu mazāk arī aplokšņu algas, bet iedomājieties, ka cilvēki nāk un lūdz to darīt tādēļ, ka viņiem ir atrie kredīti un viņi nedrīkst uzrādīt legālus ienākumus. Tas nav pieņemami.
Varbūt sākt ar izglītošanu, sarunas ar uzņēmējiem, ar pašiem cilvēkiem un kampaņām, jeb šoreiz ir pierādījies, ka tas nestrādā un vajag ar likumu.
Sabiedrības izglītība ir viens no svarīgiem priekšnosacījumiem, bet diemžēl tie cilvēki, kas ņem šos īstermiņa kredītus, naudu, kur viņiem pakaļ nepārzina visas finanšu jomas nianses un politiķu pienākums ir viņus pasargāt. Vienkārši minējuši dažus piemērus, kas liecina par to, ka tās problēmas ir ārkārtīgi liels distants kredīta ar atmaksu vienā maksājumā, kas ir viens no tādiem populāriem produktiem šobrīd 80 000 šādu parādu vai šādu kredītu tiek pagarināti 3 un vairāk reižu. Tas nozīmē, ka tiešām joprojām tiek dots kredīti cilvēkiem, zinot, ka viņi nevarēs to atdot. Un pagarinot šo kredītu atmaksu, cilvēks visu laiku maksā tik procents, nekad netiekot līdz kredīta atmaksas brīdim. Tie ir vairāk kā 40% no šiem kopumā izsniegtiem distants kredītiem ar atmaksu vienā maksājumā. Piekrītam, ka ir svarīgi regulēt un stingrākas prasības noteikt kredītspējas pārbaudei. Tiešām, kā Vītoliņas kundze teica, izmantojot Latvijas Bankas piedāvāto kredītu reģistru un arī kredītbiroju informāciju, tas ir pirmais priekšnosacījums. Otra lieta, mēs no savas puses arī atbalstām procentu likmju samazinājumu. Deputāti jau pirmajā lasījumā to ir pieņēmuši. Jā, jāanalizē, kā tas saskan ar reģionu likmēm kopumā. Ja negrib nozari pavisam iznīcināt, tad es atbalstītu, ka mēs noteikti to Igaunijas līmenī, kas ir daudz zemāk nekā šī brīža spēkā esošās likmes, un nosakot vienu likmi, nevis dažādas, kā tas ir šobrīd, jo īsāks kredīts, jo dārgāks tas patērētājiem ir. Un trešā lieta saistīta ar manas pašas piedāvājumu, ka šādi distances kredīti ar atmaksu vienā maksājumā nedrīkst tik pagarināt vairāk kā divas reizes. Ja divas reizes ir pagarināt, tad ir obligāts pienākums piedāvāt kredīta izsniedzējam kredīta atmaksas grafiku. Un otra lieta, ka nenodrošināti kredīti nedrīkst būt lielāki kā puse no valstī noteiktās minimālās algas, lai cilvēks tiešām, ja viņam ir tā prasība vienā maksājumā to atmaksāt, var to izdarīt.
Sekas nozarē ir pareiķinātas, kā jūs saredzat, kas mainītos, kāda tā situācija izskatītos pusgadu pēc šādu grozījumu iespējams stāšanās spēkā? Kā jūsprāt izskatītos situācija ar īpaši jau nebanku kredītiem, nu, piemēram, pusgadu pēc šādu principu stāšanās spēkā, kādu jūs redzat to darbību realitātē? Cilvēki, kuriem vajag naudu, kur to ņemtu vai vispār ņemtu, un kas notiktu ar tām pašām aploksnogām?
Šādiem spēles noteikumiem nozarību, kurā gadījumā joprojām būtu dzīvot spējīga, tas ir viens, tā būtu spiesta kļūt atbildīgāka un nedotu naudu tiem, kas to nevar reāli. Vienlaiks būtu iespēja, kurā gadījumā tiem, kas var aizņemties un var arī pēc tam to atdot, iespēja šādas maza apjoma ātras kredītus saņemt. Jo kas ir vislielākā bēda, ka šādi kredīti tiek iedoti cilvēkiem, kuri to naudu izmanto vai nu citu kredītu sekšanai, vai nu kārtējo rēķinu samaksāšanai, vai pārtikas preču iegādēji, un pēc tam viņiem vienā maksājumā to liek atdot atpakaļ. Nu, tas nav iespējams, jo cilvēks, ja to naudu ir iztērējis nevis maza biznesiņa attīstībai vai citādas vērtības radīšanai.
Bet tur, kur nauda nav nesusi naudu, jā.
No tā aburtā loka ārā.
Paldies par sarunu, Dana Reizniece Ozola, finanšu ministre. Latvijas kredītdevēju, jāsaka tā, Latvijas alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas vadītājs Gints Āboliņš pie mūsu klausos. Labdien!
Gints Āboliņš, labdien!
Jā, Āboliņš kungs, šodien tā Saeimas komisija nesanāca kvorums un neko tālāk tur nepabīdīja, tā es sapratu, jā?
Jā, nebija kvorums un sēdi nenotika.
Jā, jums labāk šķiet, ka šādi grozījumi tiek virzīti vai ne?
Nu, droši vien, ka jāsaprot, ka 6. oktobris vairs nav tālu, un, kas lielā mērā droši vien ir atvēruši šo likumprojektu, ka deputāti nāk ar dažādiem ierosinājumiem, neizvērtiem, neargumentētiem, bez pamatojuma, visticamāk sagaidot, ka vēlētāji varētu to novērtēt un attiecīgi vēlēšanās nobalsot. Man liekas, būtiski, jebkurš ierosinājums vai grozījums, kas tiek virzīts, viņš tiek izsvērts, izdiskutēts un saprast, kāds tad ir mērķis un ko mēs vēlamies panākt.
Un tikko dzirdējām?
Jā, tad droši vien es dzirdēju finanšu ministres arguments un viedokli, tad manuprāt, kas būtu jāuzsver, pirmkārt, ja mēs paskatāmies uz datiem, tad skatoties gan banku, gan nebanku patēriņu kredītu portfeļu kvalitāti, mēs redzam ļoti līdzvērtīgus datus. Kredīta kvalitāte ir līdzvērtīga neatkarīgi, vai šo patēriņu kredītu izsniedz banka vai nebanka. Tā ir pirmā lieta. Otrā lieta, kas tiek pieminēta attiecībā par pagarinājumiem, tad man liekas, ka tas tāds savā ziņā mīts, kas tiek uzturēts, jo cilvēki, kas izmanto šo pakalpojumu pēc būtības, tas nozīmē, ka viņi izmanto šo aizdevumu vēl vienu mēnesi, samaksājot attiecīgi par kapitālu, maksu par kapitālu. Jo, ja mēs skatāmies uz datiem 2017. gadā, ka tika cik no izsniegtiem aizdevumiem ir atmaksāti, mēs redzam, ka 94% aizdevumi ir atmaksāti.
Tas nozīmē 6% no cilvēkiem maksā procentus vai neko?
Nē, tas nekādā mērā to nenozīmē.
Nu, 94% mēs, samaksāti, ja, pārējie, kur tad paliek?
Respektīvi, no izsniegta apjoma 2017. gadā 94% ir jau atgriezt atpakaļ, jo jāsaprot, teiksim, tā specifika, ka šis pakalpojums, ko piedāvā bankas vai nebankas, nebankas piedāvā salīdzinot ar bankām, īstermiņa aizdevums, kas ir līdz 30 dienām, varbūt uz 2 mēnešiem, uz 3 mēnešiem. Ja mēs skatāmies banku sektorā, tad banku sektorā piedāvājums ir sākot no 500 eiro un uz augšu varbūt 1000 eiro un uz gariem termiņiem. Tas nozīmē to, ka cilvēki ir paņēmuši naudu un laiku sagriezuši. Jo jāsaprot, tā mazliet viņi tiek spekulēts ar datiem, ka gada beigām vai gada vidū mēs skatāmies uz datiem, bet ja īstermiņa aizdevums uz 30 dienām ir paņemts, pieņemsim, oktobrī, novembrī, viņš decembrī, ja ir atgriezts, viņš nekādā mērā neparādīsies gada beigām. Tad, man liekas, to, ko mēs pēdējā laikā daudz diskutējam, ka pirmkārt jāpilnveido metodoloģija, kā tiek aplūkots šis sektors, otrkārt ir jāpilnveido un jāiegūst pilna informācija par patērētāju kreditēšanas tirgu kā tādu, jo šobrīd mēs diskutējam tā kā par vienu mazu nelielu daļu. Ja mēs skatāmies no kopējā kredīta portfeļa, tad distances kredīti veido tikai 16%.
Tad tās ir baumas un meli, ka cilvēki lūdz darba devējus, lai maksā algu aploksnēs, jo citādāk viņiem uzrādās legāli ienākumi un baumas un meli par to, ka cilvēkiem ļoti daudziem ir tā, ka viņiem ir jāmaksā procenti un līdz pamatsummai ļoti grūti tikt ir un līdzīgi. Tas nekas no tā neatbilst patiesībai.
Pirmkārt, 2016. gada 1. janvārī strājās tā grūzīme, kur Saima noteica, ka aizdevums tiek izsniegts īstermiņa aizdevums, ka...
Varbūt to jautājumu varētu sākt atbildēt no tā galva, vai tās ir baumas un patiesība vai nav?
Droši vien es nevaru pateikt, un es neesmu neviens konkrēts cilvēks nav nācis pie manis un teicis, lūk, es...
Jūs esat Latvijas alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas vadītājs. Jā. Pie jums arī nav nevienam jāiet, tā kā tas arguments neiztur kritiku.
To, ko es gribētu droši vien vērst, mēs esam pētījuši jautājumu attiecībā par to, cik daudz pie zvērnāties izpildītājiem ir izpildrakstu un kas ir prasītājs. To, ko mēs redzam, ka nebanku sektors nav tas lielākais. Liela daļa tur ir banku izsniegto parādu, kas ir piedzīts zvērnāties izpildītājiem, alimenti nemaksātājs. Tas, ko tā, protams, ir kaut kāds...
Tās ir citas nozares, mēs par jūsu nozari runājam.
Jā, bet ja mēs skatāmies to, ko uzrāda zvērnāties izpildītāju statistika, tad neveido tas procents ir nevairāk kā 3%, kas ir nebanku sektors.
Mm-hmm. Labi.
Tā kā manuprāt, es esmu dzirdējis, ka politika izmanto šo argumentu, bet, manuprāt, es neizturu kritiku.
Paldies par sarunu, Jānis Āboltiņš, atvienojos Gints Āboltiņš, Latvijas alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas vadītājs, un tā rotācija ar uzvārdiem visai pamatota šeit, tāpēc, ka nākamais tiešām ir Jānis Āboliņš, Latvijas kredītņēmēja asociācijas valdes loceklis. Labdien! Āboliņkungs?
Jā, labdien! Jā,
dzirdat. Tātad... Jūs dzirdējāt, ko sacīja iepriekšējā runātāja, cik daudz ministri dzirdējāt, un arī alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas vadītāja.
Jā, dzirdēju.
Jā. Nu, visam piekrītat. Te gan viedokļi bija pretēji, visam varbūt uzreiz automātiski nevar piekrist. Kuram no šiem stāstiem jūs vairāk piekrītat?
Nu, ja mēs runājam par finanšu ministrijas šeit piedāvātajiem grozījumiem, mēs viņiem piekrītam, diemžēl jāatzīmē, ka Latvijas kredītņēmēju asociācija nav pārstāvēta šī finanšu ministrijas darba grupā, līdz ar to mēs šos ierosinājumus ieraudzījām tikai šodien no rīta atnākot komisijas sēdi, bet šie grozījumi ir pamatoti. Deputāts Pimanovs ir iesniedzis arī mūsu šos priešlikumus, kas attiecās uz maksātspējas izvērtēšanu un prasību, kad tomēr būtu jāprasa šī vidi izziņa vai VSA izziņa un nevarētu tīri formāli pieiet šeit pārbaudēji, jo tas arī zināmā mērā skar šo ēnu ekonomiku, ja nebanka kredītdevēji tomēr un grib bez šīm VSA izziņām un vidi izziņām izsniegšos kredītus, tad mēs zināmā mērā uzskatām, ka tādā viedā arī tiek vairot šī ēnu ekonomika. Ja mēs runājam par šim par procentu likmēm, jā, zināmā mērā varbūt tā šī pagaidām piedāvātā procentu likme ir diezgan zema un gada procentu likme. Jo, ja
kā piedāvā tā grozījumos vai pašreiz kādas ir realitāte?
Kas pirmajā lasījumā ir apstiprināta šie 25% gadā, kas varētu būt
maksimums, ja?
Maksimums. cita procenta likme nemaz nav piedāvāta, bet šodien Latvijas Banka nu, ir veikusi arī savu izpēti, un viņu tas skatījums ir, ka Lietuvā ir mēram 50% un Igaunijā arī kaut kas līdzīgs 50% gadā. Līdz ar to, protams, šāda procenta likme nu, varētu būt tik tiešām arī ārzemju kredītiem, arī tas arī varētu beigt šo biznesu, bet tas ir diskusija un tas ir vairāk deputātiem. Par pārējiem priekšlikumiem nu, īsti tas, kas ir iestrādāts, mēs tikai atbalstam, mēs ļoti ceram, ka šī saima pie šī sasaukuma šie grozījumi arī tiktu pieņemti, jo šodienas nu, situācija rāda, ka kaut kā tomēr nevadās šo grozījumu pieņemšanu.
Jā, Amboltiņa kungs sacītais tāds nomierinošs, ka nav jau tik traki, to gadījumu diezgan maz atdod pietiekami laikus, iztur kritiku?
Nā. Divas lietas. Pirmais, ko teica finanšu ministre, ka 80 tūkstoši tomēr šie kredīti tiek pagarināti divas reizes un trīs reizes. Tas tomēr mēs uzskatām, ka tie ir tie jau nemaksātāji potenciālie, kuriem nevarēja jau izsniegt šos aizdevumus.
Otra lieta?
Nebanku kreditētāji noklusē to faktu, ko apstiprina patērētāja tiesība aizsardzības sens, ka ļoti liela daļa no šiem sliktiem kredītiem tiek cedēti un atdoti citām kompānijām, kuras pēc tam jau atgūst šos parādus, tai skaitā arī tiesā un tai skaitā arī pie tiesu izpildītājiem. Tāpēc, protams, nebanku kreditētāji asociācijas pārstāvis var teikt, kad līdz tiesai nenonāk vai nonāk ļoti, ļoti minimāla vai maza daļa pie tiesu izpildītājiem.
Trijos vārdos, kāpēc jūs prāt, ja jūs sakāt, ka noklusē, kāpēc noklusē tos faktus?
Kāpēc varbūt tās vispār ir pretīm šiem grozījumiem? Mēs saprotam, ka tā ir liela nauda, ar, zināmā mērā dažreiz arī tādu politisku nu, tādu aizsegu vai piesegu, un līdz ar to nu, šīta lielā nauda arī dara savu.
Paldies par sarunu. Jānis Jāboliņš, Latvijas kredītņēmēju asociācijas valdes loceklis. Programmā pēcpusdiena, pēc brīža ziņas un sporta jaunumi.